Clonot was a bat known, eh? Carmen Grune, in not, will solve his engine of Quama, and via Jesus Christo. Bunga, ya, you of Quama, Sagotalinganga, Icara. Clo one worm, who was a wish macbang, known, eh? Cry your gunner, no movie leisure. Carmen Grune would Zago Hemini, eh? Jesus Christo, he would tessin, we not. Over a mogul girl. Ege yo tete ufu kwa ma elu kuna. Abo inutu avuna. Na zindaki jinji nga abo kaki inutu kwa. Yesu Christu, eye laka yi chetun giyo te chong. Ete si kawo alie wenu ngukulu wan u tete ufu kwa ma. Kili nye ne wan u ufu kwa ma ava daki nyota line. Ava u warun se kakaya si abo. No van masu nungu wu singe kiki ki tete ufu kwa ma. Ava u wedue nungu wu kake geyi satan. An kaki jinji nga abo chong. Satan kulu kege uhumbani Yesu Christu ga ukwalo Yesu Christu ana gilgira ya kanaga. Ali Yesu Christu yelika yibaga ye, krikenken wo aku kulu kege yi nani yotina kukwalo wasi. Kulu wen nungu wege u awalisa kijili ufukwama. Veli nato numawalu nirmasan ikaya ufukwama utundi Yesu Christu ali niyeli.
Veli nato manungbano anu buson vakaso muketu walunu kaku gergel. Ma walunu kaku momengina nungwa Yesu Christu edwe nungu nutugu yela kabu chung kaku uma. Ku tesinu valye wenu gweme ge kaka kaya bo. Kaku menunguli Yesu Christu nguwa kwa akabu gulu. Krike momali nyane kwa akabu ngino. Yesu Christu nungu utumo na utotu kaku wanu to. Uzaya kumotalu itali gadurin. Kaku mduo Yesu Christu one duwe kaku tune ye. Manut nanuku lolo makabo chung, asolkna. Nutune elokuka kutegak by lokla kuru watulu. Nutuna kulokri wangiki dundul. Naki chitke shits up. Inutuki chiao zanangayana. Inutuanango vunongu ku, o colon wen, o one wen michilim kevo unkanga sulpa, a colenget mutita. Mom polo, colon nutunega. Clata meningli mem kusok mem. Nutune loko kalo vanganu zedin ubichene yutinake wen. Kongo kongi ye, nutune kulona, kiki zon ki yutukleme ki jingi jingu satan ubo. Kake menengene nutuavena ne yodz. Usoliki Yesu Christu ye yodzewe gulenu saki shiki nak. Kake menengulu ne Yesu Christu loko kalo wadzinda haka abo kaki yutin mesne. Kake menengene ki jingi jingu ubo kaki yutin nutune kbidi ki ulikpang. Klinye nuketu yele nungamo Yesu Christu uwanu frukwa mo usaki yang. Mbuma ya kufrupa mwa fiti upeti ni maga. Yesu Christu pine kijingi jingune. Iche yore anahan. Kijingi jingune lumun. Ali nutuana ni iti wana lukbing. Kukalo vuvu lukbing. Yesu kakina liye. Duwe kaku nutune. We kijingi jingubo. Kijingi jingubune edue kaku nutune. Kijingi jingubune duwe. Atotu kaku katanu uigo. Igu ni yo jizazaki diandiyang. Ani isang zakume. Kaku menungulike nevele na ye. Nutuno ukulo shishagana, kijingi jingu no duka kena, uwenu kigema awal. Awa yutina, eketu yunu nungi Yesu. Nutune gule inuwa ya ki Yesu Christu, akakena liye, de maza nungewe. Ba Yesu Christu ye, akulumunu nunga naga. Akakena liye, uya, gema yu, ayakulo wo, walonungu nungu wo, wakanukua liye, usoli ye, ika yu titi ufrukwa miyel nungewe inine. Kawen, alufukwa mo, ukol mohonu mo, nungewe. Na anutine gama, eyu, ayakulu na ungu edwe. Ayakulu na ngolo na ye, aka inutu ayakulu nguwa, ikai Yesu Christu, eyel nungana. Kiki chiti inutu yune klokpang, nje ni mamu wale na, ali Yesu Christu, edwe nungu nutuwe lume kijingi jingu boka kiyote. Ayakulu wasekpa, kijingi jingu wabobo chong. Satan ngukali yoi ingea kukumuni yiketu nyumanwe. Yesu Christu vaza kunyata line kukalu wo uve timin utumu wo Satan. Kasina laka bengiza kinyata line kubingpa, Yesu Christu ye acha yega. Yesu Christu kunu tungweme yege chong. Ava uve duwe nge vos kake geyi Satan. Kijingi jingu bone kawala mlo u Yesu Christu ngo na achia wen. Kijingi jingi ne kawali ye Yesu Christu ana wichana kli chong. Ta batu kumunu Satan nangu kijingi jingi uboga. Ala suru ikben, asan, ikibiam, kikunguk, ikomb. Ala suru ikben, ikuni chivilin, imboko, asan, kebin, kikunguk, akomb. aka na ya babu ye chitene ni chichiru na ye mem pine Yesu Kristu epewe Yesu Kristu humba Satan emoto mu na mem ngoma guge wedu ngwe kak Satan eyerwe wana afa cho undu nwega umana gilgira yakna. Mketu walona okako Yesu Kristu awal not kakavna na ede inotema akava beyelin. Mwihi mom, Yesu lo nungi notuke kute tesinuvo. E tesineme ge na kuwalin inotema avna vo. Inotuku vachong uungwan wen. Inotuvu ki yelu tumua duwa kwa, nungi inotuvu ki kakagali cho yelu kutumu pati kwa ulo ayo. Osami inotuku lo chong, wugivu kute vana nuku sanka kuon. Kakumen gneye inotuva inyin vutungu nanesaki itlan, vame. Alvuka vama nutuneye vuka tutotunemu vaneme saki chiki Yesu. Bali hani kuluga ye, makukulu kumbwa nutotunaga. Ankulu neye, ukutewi nutuwa ukuloye na vulo kule kibalo kibalo. Kakumen gneye vutungu ni indeme saku turu kute. Kakumen gneye vuka saru turu kute. Ihani kuluo, banga nkukalu vese neme itlan ingyo, vevele saki chiki Yesu Kristu. Menguli Yesu solobu gelgelvo nana ya kina ye. Aka kuvaru wan. Medewe me aka yo abo. Inutu wana notu mufrukwa mo kali ye. Notu ne uviena vi iche ufrukwa mo. Ana fecho den aka abo yunutu. Kulufrukwa mo ntwen. Yesu Kristu. Aka v. Ika yu kuwalo kakumi yeti. Epi nevala. Klinye ni izaki yotu uwalo. Kuu kanala. Medewe me aka yabo. Hano kuu kanala mkikisha zendi. Kuu tesini kawo kanali ye. Wenu ngweme geye denu nutema kabo. Aka kanali ye. Mkikisha tenki nanga kuu yu. Na nutune yele voo ali Yesu ka. Kuu lukika ichetani chong. Ali ntusolo nubuku kukwa. Une iveli naya kufukwa mo. Ofukwa mo na Yesu Kristu ege. Kuu wale ni nudukaka vena voo. Mwakano kuwali ye. Mdeweme akabo yu ni yelin. Okakne mwalwe na kuluka kugiligili. Alunutu avuna ne, sekwa sema kaiza nisiki yote. Mingana agunda yute ya sika avulisa, nikakulo su uwalan. Ba siu memi yesi lakabo saki shiku fukwa mo. Na siketin Yesu Kristu, wedwe nge wazika kakaya sabo. Nutunu ugusukunu ne, eyel motu mwomo mwushishawa wakali ye, akabo na vitalone mega. Baye, wene nungo yao na vena gilgil. Alia Yesu Kristu afetyo bono bo, ema vena bo, na Yesu Kristu edewe ma vena bo bo. Wene nungo mo, ba, safetyo yolunu tumu gilgil uo, akaya sabo edisiga. Udene ma akaya bayasye, safetyo yamu nali baye gilgiga, nali baye kulikiga, nali baye lishiga. Yesu dese ma akaya bo, sumana gilgila yakina. Usoloka kaa isiketin, na aka muhonu wa soka kishimakpa. Aka hunu sima na gilgila ya na, hunu sima gumasi na utile na yakina gilgil kwa. Sima na gilgila yakina ye, ede sema akaya sabo. Tetu ufukwa mna egene ki Yesu Kristu, ba nakumwa nutunana nga. Uungwa ali Yesu Kristu, eduwe nungu nutuneka kavana, uungu wala nutune ugusukuna. Aluweni ye, ata nutungwe mavana wakume, na vina nevi itali krakaya bo. Matisa, ema vina ne, nekri Yesu Kristu wen twen, nafatyo duwe nge vos kakavina ne. Ame duwe nge vos kakavina nega ye, sekpo ka ema kaya sabo. Sime kwe ema kaya behasi ye, ofrukwa mofatyo ngotinu sisa kutali nganga. Se yukuku vekuru yani chan. Injayo ya kaya be ye, kuruku, baake nako kufrukwa mi ye, kuru umo waran. Kuru umo kukwa ni chiong. Yesu Kristu edwe makaya wabo umana gilgila ya kina. Nugule ya ya saki shikinaka.
Kanungwana wanimbusu wenunga wakaso mketu walona ali Yesu Kristu afita udenseme akaya siyabo. Mbano walona umau Yesu Kristu inge ni mawalona ukuna. Meningli Yesu Kristu lao nyota lineye awalikini tutu munawala. Mwamwamo ngwe mege ya awamaga. Ofuga muna mege ye muwa yoti ya minga. Meningro Yesu Kristu elo ranya otalene awolo kitomo ngofukwa mo abe inotavena na edewe makaya ba na tinda jingi jingi kaka yutubo eyeli na utesini kavali ewon ngokulwan utete ufukwamo intu chang ubat Yesu Kristu nivel nato kukolongwan kitumunona intu ufukwamo nanva ukukola Yesu Kristu humo chang kukolwo akulunge ichibli ukukolwo ni home kukolwo ukuyeli akaigegele kishike ufukwamaga Yesu Kristu kusolali ye kakuwon ishakwa kakumeye ukishaga Ulurini tuwa ugunaka nakaga na akaya bechang ya nani ya ulugaga yutubo. Intuki itumuna ufukwa manana wa ukingechi na inye uwe ulwe ye kutuwa kwalu wa Yesu Kristu wa wa. Ufukwa mkuye lina ulikuwekwe kukwalu kutuwa uwaru na utetanya otale ne. Una ntuki itumuna nana ujende ningi Yesu Kristu ingor kukwalu kutuwa awa Yesu Kristu. Uge uwaru ayu ukakichang hali nituwa Yesu Kristu. Mande nunu wen, mande nunu wen, mande nunu wen. Utawan wijilingwa elogre pirate akara musolwi kaibo kaunutnega ba initu timuno fukwa mine ukundi pirate ali ana Yesu Kristu kuwe kenken yewa wa klenan kulo weten Yesu Kristu aya kigra ino mandu en kutrankon we yulo har we mandu wonunga Yesu Kristu momga kiyan umamwa kimesi yelikana kulo kipor menungu kugbo usoye iyimiva Kakaka kwe bieko ingarangi itat. Meningungwanje ni Yesu Kristu iya vidwe itawan alie kubo. Yesu Kristu ku ni nya itawan inyike, inyike bum bum, bum bum. Yukanga tsar, we ukura Yesu Kristu, ukale kwangu kwango, wane kule kulu wano tete ufukwama. Kilinye ni wano ufukwama ekpo. Mwamamo akuma wano wenega, ungwa uweni malu munga. Achukwa, upun. Tete ufukwama ni kuchukwa weni kikaine. Uko chukwa wani kukwalu ulunwa kakaya bayasi takinyotale ne. Yesu Kristu anna gilgila ya kitetina kanu ukpono ya kutrankono kwa. Ekpo kuchetun kiyo tukpang usongon. Inti wana na wikishe wani. Ekpo ni wiji wani. Ekpo wiji wani wa uvanz utawan. Vuhu unja u watungwa ki uvanz utawan u mbaku mabuku nga. Pa Yesu Kristu sangda kukukwem alinti wana nga. Iho isa kutatunjo. Umo kaso nanwa uva kukolo wakosundi kumuna ilo shisha. Vuviye usorugali iwe ningyo ilo bukuya. Utoto akume ni usoru ntunana uo ufrukwa mo utond. Ilo akume uuse uuse. Kiki chitu ukpang ba ntukitumunungwa kari ya matachiaga. Ali Yesu Kristu ngomason oguma. Kilimbitsegie nasorugna. Meningungwa ntukitumunungwa mungwa elira ya hulengwa. Wani kinimbitsegie ukasuwa usorugi Yesu Kristu. Inti wana nwechion kwa upesuwa nukuna elu uuma. Ege yuku afito ukwaru ni Yesu Kristu ga ukwaru uni nga yelimika iboga. Yesu Kristu wanu ufukwa ma ahamba uku ege. Ehembe ege yuku na avyo ege yi satan. Yesu Kristu ana yutuna kuku ukwaru uja sawar. Ayelina ukwaru uo sisha unu kishima kupang. Akawali ye sa sakuma kimbini kakaya bayasiga. Yatuma yasi yelin yashisha akuma ye singa na sakuma nani yuti asaga. Yesu Kristu ana aomba na kukwalwas. Kuleke na uko atas kuleke na ufruka mungot. Ina winanwe kulebyo ufruka mungotu ga. Ufruka mungotu we umalumun. Aya kena gelgel. Nuna gelgel ayaki Yesu Kristu. Hinyanune kakishima yo.
Manga nungo kumweku sakumzwa kuweku Yesu. Manga nungo kumweku sakumzwa kuweku Yesu. Manga nungo kumweku sakumzwa. Weno toka sulaba klinye nubuku nunga. Manga nungo kumweku sakumzwa kuweku Yesu. Manga nungo kumweku sakumzwa kuweku Yesu. Manga nungo kumweku sakumzwa. Weno toa sula boklinye nubuku nunga. Manga nungo kumweku sakumzwa.
Anungu kwa kutene?
Kulumi George.
Yangi biye?
Ibo.
Nena na?
Mika hivyo ga.
Uko uye?
Ah, yu wa witi, anungu wana.
Mane tiziki ye?
Vishisha.
Joshua zana?
Joshua zamana.
Akai suworo, kila akai kongo, na chitiki yoto. Kisha chong, uungwan ukaku Yesu Kristu.
Kongo, kila akai gegele, yu sawo kini tuanano kwa. akana nge chang yu ke tongwa na.
Ah, kamo mukpo u Yesu Kristu kpo, ne duwe, nyi kananini yel.
Kongo, meninglu Yesu Kristu duwe da uku, akitaku hemine me uteseni nito yu kitumuno na u, alikize wazame kitumuno fukwa mwagudile chilu fukwa mpa. Aho iti akatahala akata Yesu Kristu, akungusu yu kitumuno na u kikunde. Akakuwa liye, wewali nituwana nivo ukakuna. Yuyue umem, hai nituweta kutalu ne, umem. Kilo kenken uungwan kitumunu wo Yesu Kristu wanu ufrukwama. Kile na nimugu waluna akane.
Meningane inutukawi pinala Yesu Kristu neye ungukana.
Meninglu Yesu Kristu walke inutuweto monav agame yu sako utali nganga. Intu chiang yuku solwenu alelu upet baana yu nisako utali nganga. Ungusa utali nganga ingeni ningo titina.
Kishama kukalo adzoda sanginaga. Mokav kukalo ihimom ava.
Meninglu Yesu Kristu lulanyo utali neye. Aka kini tuwe batu nguwe nali ye. Unava ihwana imom. Yesu Kristu kari ye unmava unava miku kwa nichiang. Yu titifu kwa ma. Atanu asol kuna. Atanu egule nukunya echi luwen aliteti. Akungu suwe kikunde vovo vina kigiraya kuna. Nivichi uluwen. Atu nguvu nengana veyu sako talingangu. Velu kisa kwempem nungo titi ufu kwa ma. Sako talingangu klisha shima. Iku kwa na ne vio kisa chas. Ga muhanu muga.
Suungwa kichit kitu kukpang. Kolo kika icheton kububu ungwa ubati Yesu Kristu. Klinye niyel nungu vubu batu wenega.
Vubu na gilgil ga ne ungwa itindi Yesu Kristu ga ye. Vaji chanu kpem. Vaji ndavo ayako ufro kwa ma. Vaji ayako ulo uju ichano ayako ichani yan ikpem kpem.
Klinye ulo bongyo.
Kisha ufru kwa ma utundu ni nituwa ya hulu nguwa ga. Viyue, ufru kwa ma ushavu kishima kupang, nungu ata inot, wana nukwa. Sisha, ufru kwa ma kishima kupang, kule na nukundu wana Yesu Kristu kukolo wekpo nukakaya bayas. Kusong, ufru kwa ma kupang kukolo usorun wana ayicha nukutekpo. Ufru kwa ma yeli na kukolo kutu ata nukutuwasa, ekolo kihani yijan masina ya kena.
Musola, ufru kwa ma yeli sa, sisha u kishima kupang. Meningulu musoro, shashima ufru kwa munga mo. Unungwa mu mwe mke kute, makina giligiliga. Keke chetu mo, mla ye, molu munu mke kute ga. Kasina al keke zaki yutu kwa nga kwa, muna giligil mungutu mla ye, kisha umal mbati Yesu Kristu.
Uya minge ni uwar, alakayo yatawna ene. Warma itindi Yesu Kristu, aya uwe.
Yesu kunu tu wala nteti. Ekpo aya kuruwa amu. Mutu kwa ni chong, ala yitama alambatwen. Mede, akaya mete yelin. Mi yelin jini kakaya yepemi. Muna ngu yelin jini kakaya Yesu Kristu ketima miyeli. Meningani ye, kakulo kike iteke ga. Meningana, kakizaki yotu, ike maketu yelin. Kulo kili yene Yesu Kristu ketima miyeli ga. Muhu nunu uvindani mla, ey, ayakuma. Kuzumulu munu mla, ayaki Yesu. Okoromo kayavana. Mukolo nikiwe kiniga kaka mana umama ya ki Yesu Kristu. Mwariku mla ye muku mkolo kikai zani kiyotu ga. Mukolo nikume. Akai zani kiyotu. Anga. Muho nuku yelini msen. Kakai ya zikiyotu. Mpini Yesu Kristu mla ye. Anama ike ikawan. Ege kukure na kaya.
Umutu niku nana. Kuvo ubate Yesu Kristu ga.
Kamuho nuku koromu kiyotu chong. Yesu kali ye, enano kumununguo kukaru timini minote. Ne inote chiang batu kumunukume. Kumunu hololo nunguaya kulo dukolo nukuma utoton. Baki inote tek, no batu kumunukume.
Ikai walinyo, kuli gergel. Initevo, ujeme kuhemin umutun aliye Yesu Kristu yelkubo ye. Ne ujeme kuhemin uveli netindana ye, kule mba Kristu ugergel. Inotewa, wabatu ni Yesu Kristu ye, nana gergel nula ye. Kuro wan wo ofrukwamo o mamamo. Wana gegele ula ye, ekpo kukari ya kaya beyo. Wana gegele ula ye, edwe da wuku nungo umanyano pa. Ta bata, ikijenjinga wabawga. Suntana, ichi ulike kijenjinga wabawga. Bat, kuro ofrukwamo u mamu nga ugegele nga. Yesu Kristu, awaluwe. Wabata kaya bo, kumeningulu mamo nunga kaya sisha kumamga. Ume pine ufrukwa ma udeweme. Wafito wa nungu ufrukwa ma alku wa nungu ya wu na ufrukwa mungwa we. Son ayako ufrukwa ma na. Ufrukwa ma mungu kunu tu uyele na kaya bo. Ba mina gilgil ayaki Yesu Kristu wekbo na yichana ukarwa mna. Dememe ali Yesu Kristu yele na. Mket u batan u ungwan kukwalo ungu tetuwa. Mket mna ye ulu tetuwa. Yelime gelgel wanu umamu u vanu wu. Kulu kulu na. Uruwa muna ishima ihe ayahuwe umana gelgel ki Yesu Kristu. Una kijingijingu na elu nungewe nepewe. Uma ungu ti Yesu Kristu ye. Wewe la toko frukwa ma na wana gelgel ayahuwe kwa. Wasonu ga ayahuwe frukwa ma atiho. Waruwo atikayo ijiwe kiyot, nuwo uteswe kumunona. Toki imong nungo inetuana nuvo, vwe bata Yesu Kristu. Kijingi jingu ufrukwa ma anawege, weye lika igelgele. Kulu kumunu ufrukwa ma ushisha, ununne kuwe. Takan ulo wakula kiliki ploko ga, kiploko kwa kwa ijime. Bat ufrukwa ma nyan. Inutu vav, viya vav, umma, inetuana nuvo. Uketu batni kumunu Yesu Kristu uweye. Umeketu batni Yesu Kristu uwaka wa masoni cheng kuna ye. Walinje ni kuno tu uyele na dua. Kwa utawa nungwa, unutu upen, unutu kawa kitumunu wa dua.